Zdravím, drazí bratři a sestry. Doufám, že to, co budu říkat, bude pro vás inspirativní. Chtěl bych začít tím, že o prázdninách jsem byl na takzvaném Orlím sletu. To je taková skupina prorocky zaměřených lidí a každé prázdniny jsou, máme společnou dovolenou. A tentokrát jsme jeli na Jižní Moravu do Mikulčic, do okolí Mikulčic, kde je staré velkomoravské hradiště. Je tam muzeum udělané a jeli jsme tam proto, protože jsme vnímali, že i tam je duchovní dědictví pro nás, že tam něco začalo v určité době a nebudu o tom dneska mluvit nic, ale už v té době se děly věci, které nebyly běžné jinde ve světě, jenom tady, když panovala tady Velkomoravská říše. A v souvislosti s tím chci říct jednu věc. Byl z toho takový závěr ke konci týdne a jedna z věcí, která tam zazněla, kterou přijalo hodně lidí, bylo, že dědit můžou jenom synové. Do duchovního dědictví můžou vstoupit pouze praví synové. Nikdo jiný nemůže dědit, ale jenom synové. Ano, dcery, a teď to opravím. Víte, přečtu text a pak to vysvětlím, proč synové. A text je první z Efeským, první kapitola od 3. verše. Efeským, první kapitola, od 3. verše. Má to nadpis díku vzdání. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Víte, s těmi syny to je tak, že to není o mém nebo o tvém pohlaví, ale to je o něm, o Ježíši. Jo? A proto Bible používá to názvosloví synové. A nejlépe to vyjádřil Piotr Poecha, který řekl, víte, jsme synové boží rodu mužského a synové boží rodu ženského. Ale to, že se používá synové, dcery, princové, princezny a já nevím, na různých konferencích, tak je to tak trošku už humanismus v církvi. Takže já budu používat synové, ale je to vztaženo na všechny, i na sestry, i na bratry. Ale opravdu to není o mně, o tobě, ale to, že jsme syny, je z něj a skrze něj, že prostě bez něj by to nešlo. Takže jsme synové a synové můžou být dědicové, jenom synové můžou být dědicové. A přečteme si druhý text z Evangelia Lukášova a je to z 15. kapitoly a budeme číst podobenství o marnotratném synu. Řekl také jeden od 11. verše. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým způsobem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnud lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl, Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohyřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Možná jste už slyšeli hodně výkladů a slov na téma podobenství marnotratného syna. A já se vás zeptám, co myslíte, který z těch dvou je víc synem? Ten mladší nebo starší syn? Co si myslíte? Kdo je víc synem? Můžete střílet od pasu, ale nemusíte odpovídat ani na hlas. Oba dva jsou synové, ale možná je někdo z nich víc synem. Prosím? Prvorozený, takže ten starší. Já si myslím, že ten mladší. A řeknu vám proč. Pokusím se to vysvětlit nebo vyložit. Víte, tady je hned na začátku. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. Vypadá to na první pohled jako drzost, ale ten mladší syn si uměl říct o to, co mu patřilo. Uměl si říct svému otci o něco. A otec, kdyby na to neměl nárok, tak ho mohl poslat pryč. Ale on si řekl o něco, na co měl nárok. I když nám to vypadá, že je to nějak opovážlivé a že je drzy, ale kdyby tomu tak nebylo, tak otec by nezareagoval tak, jak zareagoval a rozdělil oběma dílem stejným to, co se jim náleží. Takže není tam psáno, že musel rozdělit veškerý svůj majetek, pravděpodobně si něco nechal, ale majetek, který připadal na jeho syny, tak ho rozdělil rovným dílem a nejenom ten mladší syn, který si o to řekl, ale i ten starší syn dostal svůj díl. Je to tam psáno, že rozdělil, on jim rozdělil své jmění. Oběma, on jim rozdělil své jmění. Nejenom tomu mladšímu, ale dal díl rovný i tomu staršímu, takže otec byl spravedlivý. A tady se zastavím. Mladší syn ví, o co si může říct svému otci. A to je důležité. Řekl si o polovinu majetku, který mu náleží. A to je symbolem dědictví. A můžeme to brát jako obraz duchovního dědictví. O které si můžeme říct, protože jsme přijati za syny v Ježíši a skrze Krista. A můžeme si o některé věci říct a my si o to neřekneme. Cindy Jacobs, to je taková prorokyně z Ameriky a ona měla prorocké slovo pro Ameriku na rok 2016, takové zajímavé, a začala slovem: vy se nemodlíte, vy se nemodlíte, vy jenom žadoníte. Vy se nemodlíte, jenom žadoníte. To je takové slovo, já jsem to slyšel v polštině, vy tylko biadolíče. Vy se nemodlíče, tylko biadolíče po našemu. Ty furt i něco šibrníš po mně. Jo? Je to něco takového, když dítě chce něco moc po otci nebo matce, tak dokáže hrát na emoce. A prosím tě, mami, a prosím tě, tati, a já to potřebuju, a já to chci. Ale je to takové to žadonění. Víte, je to symbol takové té plačlivé modlitby, takové to a prosím tě. A často to je o tom, že pro mnoho mluvnost si myslíme, že nás Pán vyslyší. Ale my máme do některých věcí vstupovat a máme používat i takzvanou proklamaci. Máme slovo a díky, že jsi říkal, že máme znát slovo, Josku, a když známe slovo, tak můžeme používat slovo jako proklamaci. Můžeme se postavit ďáblu stejně jako Ježíš, ale je psáno. A já si myslím, že to je trochu problém a je to trochu problém u mužů. Je to problém u mužů, kteří mají tu odpovědnost, ale mají i tu možnost si říct o hodně věcí pro svá manželství, pro své rodiny. Máte na to, jste patriarchové a můžete si o to říct. Můžete si říct, když vám nefunguje manželství, tak se můžete postavit, můžete se opřít o Boží slovo, můžete se opřít o spousta zaslíbení. Víte, my neznáme ta zaslíbení. Tak jak se můžeme opřít o něco, co neznáme? Víte, je třeba zaslíbení takové z Izajáše 40:31 jsem dneska četl, ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, vznášejí se jak orlové a tak dál, a tak dál, a tak dál. Chceš se vznášet jako orel? Chceš být nad věcí? Potřebuješ skládat naději v Hospodina úplně. Ale to je zaslíbení, o které se můžeme opřít. A můžeme to vyznávat nad svým životem, můžeme to vyznávat nad svým manželstvím, můžeme to vyznávat nad svou rodinou, nad svými dětmi. A těch zaslíbení je spousta. Proto si myslím, že to je pravda, to, co říkala ta Cindy Jacobs pro církev, že vy se nemodlíte. Vy jste povoláni, abyste ustanovovali. Víte, použil jsem ten příklad o manželství, o rodině proto, protože to je Boží řád. To ustanovil Bůh. Bůh ustanovil manželství muže a ženy. Je garantem. Když slibujeme slib manželsky, tak slibujeme věrnost i vůči Bohu. A trojitá nit se teprv nepřetrhne. Znáte to. Takže on je garantem toho manželství. A když jsou problémy v manželství, ke komu půjdeme? No přece k tomu, který je garantem toho manželství. On je garantem rodiny, která funguje otec, matka, děti. Nic jiného. A můžeme se o to opřít. Ale musíme trošku jakoby přejít z takovéhoto módu, že pane, prosím tě, nevím si rady a prosím tě, změň něco. Pokud budu znát písmo, tak budu moct jasně určit a proklamovat, že nechci ducha rozdělení postavit se, nechci neporozumění a vykázat to ze svého domu. Mladší syn věděl, o co si může říct. A proto si myslím, že byl víc synem, protože více znal otce. znal, myslím si, že více znal otce a měl tu odvahu přijít k němu a říct si mu o to, co mu patří. A víte, duchovní synovství, tak jsem přemýšlel nad nějakým vysvětlením, co je duchovní synovství. A přišlo mi jedna věc, že čím víc znám otce, otcovo srdce, tím víc jsem synem. Čím míň znám otce a srdce otce, tak tím míň jsem synem. A protiklad synovství v tomhletom případě je mentalita sluhy. Je nějaká mentalita syna a je mentalita sluhy. A mluvím o křesťanech, mluvím o znovuzrozených křesťanech, ale tyhle ty dvě mentality jsou velmi odlišné a jinak přistupují k otci, který je v nebi. Takže mladší syn věděl, o co si může říct svému otci. Ale pak selže a čteme to, že prostě udělal to, co udělal, že to dědictví, které dal, zpeněžil a utratil. Propadl takové své spravedlnosti. Chtěl si, nevím, užít, ale padl v tomhletom směru. Ale není to konec, protože v 17. verši se píše, tu šel do sebe a řekl. A tady je ten úžasný příklad toho, když člověk, který udělá spoustu chyb, jakože on udělal spoustu chyb, tak najednou přišel na to, že ta jeho spravedlnost, podle které žil, je na nic. A tím, jak se píše, že tušel do sebe, tak já v tom vidím takovéto zastavení se, pokání a zřeknutí se své spravedlnosti, že si řekl, a teď prostě, jak mnoho nádeníků mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Myslím si, že je víc synem proto, že se rozhodl vrátit. A rozhodl se vrátit proto, protože věděl, že jeho otec je dobrý. Věděl, že v domě jeho otce má každý nádeník dost jídla. A on sám sebe pokořuje tím, že se už nenazývá synem, ale že bude jenom nádeníkem, ale jde do domu svého otce, protože ví, že jeho otec je dobrý. A i když udělal spoustu chyb, tak nevím, jestli spoléhal, že ho otec přijme. Možná počítal s tím, že ho otec může vyhnat a otec ho mohl vyhnat. A otec ho mohl přijmout jenom jako nádeníka. On s tím počítal, ale věděl, že otec je dobrý, že v domě jeho otce mají i nádeníci, co jíst a mají se dobře. Takže i kdyby nebyl synem, ale byl jenom nádeníkem, tak by se měl dobře. Víte, a to je ta určitá proměna, kdy člověk, když uvidí svoji ubohost svého srdce, tak může skončit v odsouzení. Je to nebezpečí, když najednou je odhalena naše nahost duchovní, když vidíme, jak jsme na tom špatně, tak můžeme padnout do takové malomyslnosti, můžeme padnout do odsouzení a už nemáme sílu se vrátit k otci, přijít k otci ve své vině. Víte, ten syn byl mezi prasaty, on páchl prasečinou, on páchl prasaty. On vypadal velmi špatně, ale teďkom už neposuzoval sebe, anebo to, že se chce vrátit k otci podle sebe, jak vypadá, ale věděl, že otec ho přijme jakéhokoliv, že může být jakkoliv špinavý, tak ho otec přijme, protože je dobrý. A tak se stalo. Mladší syn se vydal na cestu, možná ještě přemítal o spoustu věcech tou cestou, ale čteme, že ho otec přijal. A to je nejúžasnější. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnud lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. A je to ten nejúžasnější happy end, který se stává vždycky, když uvěří nějaké boží stvoření svému Bohu a Bůh ho přijme za svého syna. To je ten happy end, který se dělá při každém znovu zrození, kdy otec přijímá ztraceného syna. Přijímá ztraceného syna, kterého nalezl. Ten syn může páchnout čímkoliv a pro otce to není problém. Když tam je pokání, tak není problém. Čteme, že syn činil pokání, omlouval se otci a vyznal, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě, otče. Nejsem hoden se nazývat synem, ale chci být jenom tvým nádeníkem. A Bůh ho, otec, ho přijal za syna. A je veselý. A projevil to tím, že mu dal plášť, že mu dal boty, synovství, plášť synovství, že mu dal prsten, nechal zabit tele. Víte, s tím přichází biblické slovo, budu parafrázovat, že velká radost je nad jedním s hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. A to je ten případ, kdy jeden hříšník si uvědomil svůj hřích, činil pokání a nebe se radovalo. Bylo veselý. A je tady reakce staršího syna. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domů, uslyšel hudbu a tanec, zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme se proč veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Kdybych měl popsat jednou větou staršího syna, reakce staršího syna, tak je to tvrdost srdce. Tvrdost srdce, která mu bránila, aby se veselil, bránila mu, aby přijal s radostí jako otec svého mladšího bratra, který byl ztracen. Bránila mu přijmout pozvání otce. Víte, on pohrdal svým mladším bratrem, ale o co víc on pohrdal svým otcem. Tady čteme, že otec ho zval na oslavu a on to odmítnul, prostě nechce. Uvědomil jsem si jednu věc, že ta skutečnost, že otec přijal toho ztraceného syna zase zpátky za syna a to, že uspořádal hostinu, oslavu, je v gesci otce. mladší syn to nechtěl, ale udělal to otec. Víte, a je věcí otce, komu dá milost a nedá milost. On nepotřebuje nás jako rádce, abychom mu radili, koho má spasit a nebo nemá spasit. My se můžeme maximálně modlit o své blízké a ztracené, ale on nepotřebuje naše rady, koho má nebo nemá spasit. My bychom mu tak někdy rádi pomáhali. Pane, prosím tě, spas toho podnikatele, on je bohatý, potřebovali bychom ho tady. Jo? A toho bezdomovce, toho radši ne, on je stejně ztracený. A víte, a to, že on udělá oslavu, on dělá oslavu, kdy chce a komu chce. A je na nás. Ty můžeš odmítnout na tu oslavu anebo přijmout to pozvání. Ale tu oslavu, to, že se nebe raduje, to je věc Otce. A my se můžeme radovat a nemusíme se radovat. Můžeme to odmítnout. Ale je to velmi dobrý příklad tvrdého srdce. Když kvůli tvrdosti srdce odmítáme přijmout své mladší bratry, když kvůli tvrdosti srdce se nechceme účastnit toho, co dělá Pán. Víte, on se ho skoro zřekl. Já jsem si všiml takového ocetku, který ten starší bratr říká, ale když přišel tenhle tvůj syn, víte, jakoby to vpálil tomu otci, ale když přišel tenhle tvůj syn, jako to je jenom tvůj syn, já už s ním nemám nic společného. To už není můj mladší bratr, ale tenhle tvůj syn, takovým pohrdáním, tenhle tvůj syn. Někdo jednou řekl, Pán nemůže posílat své mladší syny do církve, protože v církvi sedí v lavicích starší synové, starší bratři. A to je problém. Proč by otec posílal své mladší syny, když ví, že by byli nepřijati, že by byli pohrdáni? A to je možná vysvětlení, proč to tak je u nás na Slezsku, v jiných sborech. Můžeme se modlit o probuzení, modleme se o probuzení, ale uvědomi si jednu věc. Probuzení začíná u nás. A aby otec mohl posílat k nám mladší bratry, tak se musí změnit postoj našich srdcí. Naše tvrdá srdce musí projít proměnou, jinak to nepůjde. Jsem tím přesvědčen, že to nepůjde. A ještě dvě takové myšlenky. Dva bratři na jaře z Hranic tady přinesli poselství o podobenství o 10 družičkách. A já od té doby o tom pořád přemýšlím a hledám nějaké indicie. Víte, a když jsem četl tohle podobenství, tak jsem si uvědomil, že ten starší syn nemohl vejít do některých věcí, protože měl tvrdé srdce. A těch 10 družiček mělo skoro všechno stejné, kromě jednoho. Moudré měli olej navíc. A tak jsem si tak přemýšlel, že možná ty hloupé družičky, ty hloupé panny, chtěly taky si vzít nějaký olej navíc, protože to viděli u těch moudrých a říkali si, oni si berou olej navíc. Měli bychom si také vzít olej navíc. Ale možná jim v tom něco bránilo. Mít olej navíc, vzít si olej navíc. A tvrdé srdce může být tou překážkou, kdy bych si chtěl něco vzít, ale mám tvrdé srdce a nemůžu si to vzít. Pán mi to nedá. Prostě to neuvolní jenom pro tvrdost mého srdce. A je to příznačné právě kvůli tomu, že mladší syn byl na oslavě se svým otcem a starší nebyl, protože to odmítnul. A ty moudré družičky byly na svatbě a ty pošetilé nebyly. Takže víte, naším hloupým rozhodnutím se můžeme o něco připravit. Naším hloupým rozhodnutím z tvrdosti srdce se můžeme o něco připravit. A ještě jedna myšlenka na závěr. Víte, byla tady slova o tom, že je tady zasypaná studna na tomto místě. A já jsem přesvědčen, že odkopat zasypanou studnu můžou jenom synové. Můžou jenom synové, protože oni mají zájem o to, co je otcovo. A ta studna je otcova. To prapůvodní, to, co on tady dal. To je to čisté, to je to ryzí, to, co ďábel zasypal. To, co ďábel nechce, aby fungovalo. Ale ti, kteří jsou synové, praví synové, tak oni ví, co je u otce. Oni ví, co je otcovo i na tomto místě. A touží potom, aby to bylo obnoveno. Tak jenom synové, praví synové, jsou schopni a ochotní odkopat zasypanou studnu. Ti, kteří mají mentalitu sluhy, tak nemají moc důvodu. Nemají moc inspirace k tomu, protože je to něco navíc a nebudou z toho mít žádnou pozornost a žádnou zásluhu. Takže už možná znáte tu odpověď, kterou jsem vám nastínil. Víte, spoustu kazatelů vykládá tohle podobenství tak, že ten mladší syn je ten rošťák, ten horší. A toho staršího syna, toho poslušného, který sloužil věrně a tak dále, je ten lepší. Ale v tom podobenství to není. Ježíš jen tak nepojmenovává, že ten mladší je horší a ten starší je lepší. To tam není a já to taky neřeknu, že někdo je z nich lepší nebo horší, ale vím jednu věc. Jeden z nich je víc synem, má mentalitu syna a ten druhý má víc mentalitu sluhy. Ten mladší znal svého otce více, znal více jeho srdce, co je v jeho srdci a prošel pokáním a ten starší syn, myslím si, že znal méně. Myslím si, že znal méně svého otce. Už jenom z toho důvodu, když mu musel jeho otec připomenout, ale všecko, co mám, je tvé. Ten starší syn si nebyl ochoten a schopen říct ani o to kůzle. Mladší syn si řekl o polovinu majetku a starší syn se bál přijít ke svému otci a říct mu o malé kůzle. V tom je ten rozdíl, v tom je ta poenta. Rozsuzujme to, chtěl jsem nastínit jenom pár věcí, abyste mohli přemýšlet, pokud budete chtít o tom. Přál bych si, aby všichni vstoupili do pravého synovství. Jsme k tomu povoláni. Ten první text s Efeským. Jsi povolán za syna v Kristu a skrze Krista. Jsme všichni povoláni za syny. Nic víc, nic míň. A jenom synové budou dědit Boží království. Amen.